Obzornik.
Mehak zvok upora. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v kulturnem obzorniku. V začetku meseca so v Kinodvoru premierno predvajali dokumentarni film Izginjanje režiserke Andrine Mračnikar. Film, ki je nastal v avstrijsko-slovenski koprodukciji, skozi preplet osebnih zgodb in zgodovinskih dogodkov pripoveduje o zatiranju slovenskega jezika in slovenske identitete na avstrijskem Koroškem. V film nas uvede arhivski posnetek napada na krajevne table iz leta 1972, ki prikazuje, kako nemški nacionalisti nasilno odstranjujejo in uničujejo dvojezične table. To pa je le eden od večjih in bolj politično odmevnih primerov sicer vseprisotnega nasilja nad slovensko govorečo manjšino.
To ni bil samo tako zmerjanje ali zunanji pritisk, to so bila vedno tudi doživetja nasilja. Pri moji babici med Octafelštom so konja obesili v hlevu. Ampak te nasilne zgodbe v bistvu od leta 45 naprej do 80-te, 90-te leta so te zgodbe nasilja. Skoraj vsak koroški Slovenec, vsaka koroška Slovenka ima najmanj eno tako zgodbo, ko je nekdo, ena tuja oseba nekako dal klofuto ali da se je kaj takega res nasilnega zgodilo zaradi slovenščine. Tako da je to nasilje bilo res še tako permanentno prisotno.
Mračnikar je povabilo za režijo dokumentarca prejela od avstrijskega zgodovinarja Oliverja Radkolba. Ta ji je predlagal naj posname kratek film o zgodovini vasi Hodiše, pri čemer domnevno ni vedel, da so Hodiše njen domači kraj. Ko se je vprašala, kaj se ji zdi v zgodovini Hodiš najbolj zanimivo in vredno filmske upodobitve, je pomislila na postopno izginjanje slovenskega jezika iz tega kraja v zadnjih 100 letih. A ker so Hodiše od avstrijske jezikovne politike eden najbolj prizadetih krajev in tam vlada splošno vzdušje resignacije ter malodušnosti, se je naposled odločila vključiti še druge kraje na avstrijskem Koroškem.
Meni je bilo važno, da pokažem v drugih krajih kulturna društva, politične inicijative, kot rečeno mlade študentke, študente, ki se upirajo, ki so zelo aktivni in to mi je bilo zelo važno, da se to v filmu tudi vidi, da še niso vsi rezignirali, da se borijo, da se borijo za jezik, za dvojezičnost in so zelo aktivni. Meni se to zdel važen aspekt tudi nekako proti tej rezignaciji. Ampak seveda je situacija res taka, da je tako malo Slovencev že, da bi potrebno bilo enostavno zdaj, da se res vse pravice končno uresniči, da se reformira ta dvojezični pouk, da so potrebni ukrepi strani politike, ker drugače bo slovenščina enostavno dalje izginjala.
Film skozi pripovedi številnih koroških Slovencev, med njimi je tudi mnogo sorodnikov režiserke, vzpostavlja dvojnost bližine in odsotnosti. Starejši sogovorci pripovedujejo zgodbe o daljnem času, ko je bilo na Koroškem še mogoče govoriti slovensko. Mlajši se po drugi strani sprašujejo, kako bi bilo, če bi bilo mogoče tudi danes na Koroškem govoriti slovensko. A tudi starejši se sprašujejo, kako bi bilo, če bi lahko svoje najbolj intimne spomine ubesedili v svojem maternem jeziku, če bi jih lahko brez ovir predali mlajši generaciji. Nezadržna želja po bližini daljnega, pa tudi po bližini bližnjih, se v njihovih glasovih prepleta z mehkim sprejemanjem situacije. Težave za koroške Slovence so se začele s koroškim plebiscitom, ki je po prvi svetovni vojni določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje Jugoslavijo in Avstrijo. V obdobju pred plebiscitom je avstrijska propaganda uporabljala slovenski jezik in zagotavljala, da bo slovenščina v Republiki Avstriji po plebiscitu uživala enakopraven status z nemščino.
Veliko slovencev, koroških slovencev je tedaj že glasovalo za Avstrijo, ker jim je bila v Avstriji obljubljena enakopravnost in naprimer v primeru mojega pradeda vem, da je glasoval za Avstrijo tudi zaradi tega, ker ni več hotel monarhije. On je hotel živeti v moderni republiki in ni hotel več kraljev in monarhov. Razen tega pa za veliko ljudi, veliko koroških slovencev so bili kmetje, ki so živeli enostavno na podeželju, ampak so enkrat, dvakrat tedensko šli v mesto na tržnico, kjer so prodajali svoje pridelke. In Celovec pa Biljak sta bila enostavno toliko bližje. Če si predstavljamo za te ljudi, če bi bili morali iti z vozom enkrat tedensko v Ljubljano ali pa enostavno tudi v Tržič čez karavanke, bi to bila čisto druga pot. In to so bili taki čisto praktični vzroki tudi, zakaj je Avstrija bila za nekatere bliže.
Številnim pravno zavezujočim obljubam na vkljub se je kmalu po priključitvi slovensko govorečih območij k Avstriji, za kar je glasovalo približno 60% prebivalcev, začela sistematična diskriminacija Slovencev. Tisti, ki niso bili pripravljeni prevzeti nemškega jezika, niso mogli dobiti službe, zato so se bili primorani odseliti. Tistim, ki so ostali, pa ni bila oduzeta le pravica do rabe slovenščine v javnih ustanovah, ampak tudi svoboda rabe slovenščine v vsakdanjem življenju. Eno od najhujših obdobij za Slovence, živeče na avstrijskem Koroškem, je bilo obdobje nemškega nacionalsocializma, ko so morale mnoge slovenske družine oditi v nemška delovna taborišča. V filmu slišimo pripoved režiserkine tete, ki je morala pri bore 7 letih stražiti in paziti, da gestapovci ne bi odkrili njenega brata, ki je dezertiral iz Nemške v jugoslovansko vojsko, a se je bil zaradi poškodb na fronti primoran vrniti domov. Še vedno mi je neprijetno v večjih družbah, še vedno mi je neprijetno, ko kdo potrka na vrata, pove zdaj skoraj 80-letna gospa. V filmu je prikazano tudi, kako so nacionalsocialisti za politične namene izbrisa slovenske narodne identitete mobilizirali mit o vindišarjih.
Oni so to imenovali deutschfreundlich, ki so nemščini napram že več kot prijazni. Se pravi, tisti Slovenci, ki se sami niso več hoteli imenovati Slovence in niso hoteli več govoriti slovensko, so dobili to možnost, da se sami lahko imenujejo vindišari in da rečejo, ne, to je ni slovensko, kar mi govorimo, to je samo vindišarsko. Po drugi strani so pa bili kljub temu seveda veliko manj vredni kot Nemci in je to psivka in če je nekdo vindišar, vindišar trampel, to noč ni lepega. Ampak kljub temu je bil to tak en način, ena možnost asimilacije. Istočasno, ker je zelo perfidno, so pa s tem argumentirali, da so pa je samo vsi vindišari volili leta 1920 za Avstrijo in ne Slovenci. In s tem so pa lahko argumentirali, da ni treba izpolniti Slovencem nobenih pravic, ker pa je ja Slovenci sploh niso glasovali za Avstrijo, ampak samo za Jugoslavijo.
Čeprav je v obdobju po 90-ih letih prejšnjega stoletja zavest o zatiranju slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem narasla, pa pravno zavezujoče obljube iz leta 1920 še danes ostajajo neizpolnjene. Dvojezičnih tabel še vedno ni, prav tako ne uradov in drugih ustanov, v katerih bi bilo možno uporabljati slovenski jezik. Slovenski otroci se učijo slovensko samo, če njihovi starši izberejo dvojezično izobraževanje, vendar se jih v povprečju le polovica odloči za ta korak.
Je, na vzven se je to spremenilo, da se je ta agresija, ki je vedno obstajala proti slovenščini, slovenski manjšini, da je te zdaj manj. Naprimer, Jörg Haider je še zelo močno hujskal proti slovenščini in zdaj imamo deželnega glavarja Petra Kajsarja, ki enostavno ne hujska proti slovenščini in včasih tudi spregovori slovensko. Ampak to je tako površno, se pač reče, da je vse zdaj nekako boljši, ampak istočasno slovenščina izginja. vedno manj ljudi govori slovensko in ta diskriminacija še vedno obstaja. Te pravice, ki bi se naj bile uresničile, ki bi manjšini pristajale, do danes niso uresničene.
Dosledna uvedba dvojezičnega izobraževanja na avstrijskem Koroškem je eden od glavnih predpogojev za vzpostavitev dvojezične norme in ohranitev slovenskega jezika ter kulture. Da bi bolje razumeli to problematiko, smo se obrnili na Sabino Zorčič, raziskovalko z Inštituta za narodnostna vprašanja, ki že več let raziskuje implementacijo dvojezičnega šolstva na avstrijskem Koroškem. Zorčič nam je povedala, da po odhodu iz ljudske šole, ki jo zapustijo pri 9 oziroma 10 letih, otroci nimajo veliko priložnosti za rabo slovenščine v različnih vsakdanjih kontekstih.
Če te recimo pripadniki manjšine sami odgovorijo, da vidijo nemščino kot tisto, ki jim bo bolj koristila iz ekonomskega vidika v življenju, potem je to pač neko načelo, po katerem se v bistvu obračajo, tako pač delujejo, ne? Slovenščina je seveda živa na avstrijskem Koroškem, ampak je živa v nekem privatnem družinskem okolju in v tem privatnem družinskem okolju je živa slovenščina, ki je intimna, ki je drugačna, ki se recimo redko kdaj uporablja v višjih govornih položajih. Ko pa ti prideš v situacijo, kjer rabiš uporabljati slovenščino v višjem govornem položaju, moraš pa običajno uporabiti neko drugo vrsto slovenščine, katere pa nimajo običajno v svojem govornem repertoarju.
Čeprav na Koroškem obstaja nekaj dvojezičnih gimnazij, pa na nje ni veliko vpisa, kar je deloma posledica dejstva, da večina učencev že pred vpisom v gimnazijo slovenščino preneha uporabljati tudi v domačih okoljih.
Izobrazba je osnova, ne? Da ti pridobiš vedno dovolj veliko število govorcev, s katerimi lahko ti govoriš neki jezik in ohraniš vitalnost neke govorne skupine. Ne? Druga stvar je pa mogoče, da bo z spremembo generacij se spremenil tudi ta vidik, da slovenščino se pa da uporabiti v javnosti, kar mladi do določene mere zdaj tudi dokazujejo, ampak še vedno je vse na bolj ali manj deklarativni ravni. Ne?
Situacija na Koroškem je po stoletju neupoštevanja določb plebiscita postala situacija glasov vpijočih v puščavi. Ne toliko zato, ker nihče ne bi razumel njihove vsebine, ampak predvsem zato, ker se dotikajo mnogim tako tujega izkustva nezmožnosti rabe maternega jezika v domačem okolju. Tematika filma nam je obenem tako blizu in tako oddaljena. Čeprav vemo, da brez znanja jezika ne moremo nič početi, si težko predstavljamo, kako bi bilo, če nas v bližnji okolici ne bi nihče razumel. Težko si predstavljamo, kako bi bilo, če bi rabi našega maternega jezika pretilo nasilje. Dejanja simbolnega upora so bila na Koroškem vedno prisotna, a tudi simbolni upor pogosto le izzveni. Dan danes se zdi, da je sistemskih težav na različnih področjih družbenega življenja toliko, da lahko vsaki od njih namenimo le malo časa in pozornosti. Kar nas v filmu pristno pretrese, kar našo pozornost zadrži na pričujoči problematiki, je predvsem človeški glas, njegov ton in njegova frekvenca. Ker je slovenščina, ki jo govorijo koroški Slovenci, drugačna slovenščina, pa tudi ker so glasovi ljudi, katerih zgodbe spremljamo v filmu, navdani s toliko nenavadnimi izkušnjami, njihov zvok odzvanja globoko v kotanjah naših duš. Glas zareže v linearnost zgodovinskega poteka. Režiserka nam je povedala, da je bila ena od njenih glavnih težav pri snemanju filma potencialna didaktičnost, Težava vsakega filmskega projekta, ki si prizadeva objektivno predstaviti tako dolgo zgodovinsko obdobje, hkrati pa ohraniti pripovedno gibkost. Čeprav je didaktičnost v filmu do določene mere prisotna, saj nas želi film tudi ozavestiti, pa so zgodovinski podatki vselej poglobljeni z osebnimi doživljanjmi.
Jezik, predvsem če je to naš prvi jezik, ki smo ga govorili v otroštvu s sorodniki, je po navadi povezan s tolkimi spomini, z lepimi spomini in so besede ali pa so stvari, ki jih lahko sploh samo rečemo v tem jeziku. Seveda zame, jaz živim že več kot 20 let na Dunaju in vse moje poklicno življenje, moje življenje tukaj poteka popolnoma čisto v nemščini. Sicer s mojim sinom, pa kljub temu, zdaj je star 4 leta, jaz vedno z njim govorim slovensko. Enostavno, ker mi drugače sploh ne bi bilo možno, ker je slovenščina zame ta bolj, bolj osebni jezik.
V filmu vsake toliko časa kakšno podobo, kakšen portret prekine trenutek čiste teme. Na podoben način si lahko predstavljamo, kako jezikovni sistem neke manjšinske skupnosti hipno, a vztrajno razjeda čista pozaba. Pozaba ne le zvokov in besed in stavčnih struktur, ampak tudi in predvsem spominov. Tisti, ki živimo na območjih, kjer nam ni prepovedano uporabljati maternega jezika, morda nimamo potrebne izkustvene podlage, da bi lahko opazili, kako intimno povezani smo z jezikom, ki ga govorimo.
In teh v bistvu točk, kaj se je slovenski manjšini zgodilo, je bilo in teh krivic je bilo toliko, da sem se morala konc koncu seveda pol tudi v montaži odločiti, kaj bom kako detaljirano prepovedovala, kaj je koliko važno, kaj lahko izpustim. Ampak ja, poskus je vedno bil ta nekako preko osebne aspekte. Sama pa nisem vedela, kako se bo to išlo, te osebne zgodbe, tudi ta zelo osebna in tudi deloma intimna raven, da se to poveže tudi z politično raven in film je tudi prikazuje ta praznovanja na Koroškem ob 100. obletnici plebiscita, pa tudi kako polagajo vence na grobove od nacistov, kar se na Koroškem še vedno dogaja.
Kaj ti koristi jezik, če ga ne moreš z nikomer več govoriti, se v filmu sprašuje režiserka. Zorčič pa doda, da jo raziskovanje socialnih dimenzij rabe jezika vedno znova pretrese, ker vidi, kako močno je jezik povezan z globljimi psihološkimi plastmi posameznika.
Jezik je del vseh tvojih plasti ali pa področji življenja. Ti rabeš jezik za vse, da funkcioniraš. In zdaj, ja, lahko je to samo v obliki komunikacije, da se ti sporazumevaš, a ne? Lahko pa z jezikom delaš vse ostale stvari. A ne? In če ti hočeš ali pa nočeš, ne, je jezik to, kar nas dela ljudi. Ne?
Izginjanje v svoji srči, ki ni aktivističen film, ampak film, ki nas poskuša odpreti razmisleku o tem, kaj vse izgubimo, ko izgubimo jezik. V enem od začetnih prizorov gledamo na grobnike, na katerih so priimki starejših generacij zapisani v slovenski, priimki mlajših generacij pa v nemški obliki. Ti nagrobniki niso le srhljiv opomin na odsotnost ljudi, ki so nekoč obstajali. Tudi niso zgolj opomin na dolgotrajno in sistematično simbolno razdvajanje družin koroških Slovencev. Najbolj očitno kaže na srhljivo odsotnost zvokov, črkovnih zaporedij in stavčnih struktur, na bolečo odsotnost prvin, ki človeka delajo to, kar je. Ob koncu, ko v dvorano posijajo luči in ko prisotnost spomini nasičenih podob izzveni, smo zopet povabljeni v svoj vsakdanji svet. V svet, ki se nam zdi samoumeven, ker ga lahko skozi jezik delimo z drugimi ljudmi. O jeziku, ki ga ne moreš z nikomer govoriti, je poskušal razmišljati Jaka.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.